Naktsklubs Reina atrodas Stambulas tā saucamajā Eiropas daļā kosmopolitiskā rajonā Bosforu šaurumkrastā un ir labi pazīstama vieta gan vietējiem, gan ārzemniekiem. Šo uzskata par vienu no Stambulas elitārākajiem klubiem. Lēš, ka tobrīd tajā atradās ap 700 cilvēku. Slaktiņš sākās pēc vieniem naktī, kad Turcijā jau bija sagaidīts jaunais gads. Pēc aculiecinieku vēstītā uzbrucējs terpies Santa Klausa tērpā, vispirms nogalinot policistu un vēl kādu cilvēku pieejas, ieradies klubā un no liela ieroča sācis haotiski šaut uz svinētājiem. Daudzi panikā lēkuši ūdenī. Pēc loža krusas slepkav pazudis. Viņš dzēsis 39 cilvēku dzīvību un daudzi desmit ir ievainoti. Aculiecinieku uzņemtajos video kadros redzamas palīdzības dienesta autokolonas pie kluba ieejas. Bojāgājušo un ievainoto personības vēl skaidro, bet varas iestādes saka, ka viņu vidū ir ievērojams skaits ārzemnieku. Stambulas ielās dzen pēdas vainīgajam. Pēc dažu aculiecinieku teiktā šāvēji ir bijuši vairāki, bet šo informāciju policija pagaidām neapstiprina. Amatpersonas notikušo jau ir nodēvējušas par teroraktu. Kluba īpašnieks Mehmets Korčeslans vietējiem medijiem teicis, ka pilsētā un arī klubs ir ievērojis pastiprināts drošības noteikumus, jo par iespējamiem uzbrukumiem jau vairāk nekā pirms nedēļas brīdinājuši ASV drošības dienesti. Jāteic, ka Turcijas varas iestādes ir liegušas vietējiem medijiem atspoguļot uzbrukumu un izmeklēšanas norisi, vien ļaujot izplatīt oficiālus paziņojumus. Līdzīgu liegumu tās noteica arī pēc tam, kad pirms divām nedēļām izstādes atklāšanas laikā Ankarā Turcijas policists nošāva Krievijas vēstnieku Turcijā Andreju Karlovu. Uz Turciju plūst līdzjūtības apliecinājumi. Viens no pirmajiem atbalstu izteicis ASV prezidents Baraks Obama. Viņš pat labāk atrodas jaunā gada brīvdienās Havaju salās. Obama Turcijas varas iestādēm piedāvāja savas komandas palīdzību. Turcijai notikušais ir smags trieciens, jo pēdējos gados un arī pērn gan visa valsts, gan arī īpaši Stambula ir piedzīvojis vairākus uzbrukumus, kuros cietuši gan vietējie iedzīvotāji, gan ārzemnieki. Lielākoties tajos vainojami kurdu kaujinieki vai grupējuma Islāma valsts jeb Daiš džihādisti. Nesenākais uzbrukums notika 10. decembrī, kad vairākas bumbas sprāga pie futbola stadiona Stambulā. Toreiz vainu uzņēmās kurdu nemiernieki. Bojāgāja 44 cilvēki un vairāk par 100 guva ievainojumus, bet vēl vasarā, domājams, teroristiskais grupējums Daiš sarīkoja uzbrukumu starptautiskajā lidostai, nogalinot 45 cilvēkus un 100 ievainojot. Turcija pat labāk ir aktīvi iesaistījusies arī Sīrijas pamieru noturēšanā, kur uguns pārtraukšana attiecas uz prezidenta Bašara al-Asada spēkiem un vairākiem tūkstošiem opozīcijas kaujinieku, taču ne uz teroristiskajiem grupējumiem, tajā skaitā Daiš, kas Sīrijā aktīvi cīnās par varu. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.